Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en særlig nytårsspecial i det gode gamle folketing. Et program, som vi for andet år i træk har valgt at kalde De Gode Gamle Chefredaktører. Et program, hvor vi ser tilbage på året, der er gået med kritiske og kærlige øjne. Tror jeg godt, jeg kan sige. Vi prøver også at se lidt på, hvordan pressen har gebærdet sig. Det er jo pressen, der tit får lammerne, om man så må sige, når de gode gamle folketingspolitikere sidder i det gode gamle folketing hos undertegnede. Og derfor har jeg for andet år i træk inviteret to gode gamle chefredaktører. Så for andet år i træk, velkommen til tidligere chefredaktør på Information, Georg Metz, og tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, Bent Falbert.
Tak skal du have.
Velkommen til de her. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, fordi det har været noget af et år. Der er meget, vi skal igennem. Og så vil jeg bare lige starte med at sige til lytterne, at i dag kan man ikke ringe ind, for vi optager på bånd og holder juleferie i dag. Vi optager... Ja, hvad dato er det i dag? Den 18. Den 18. december. Bare så man lige er med. Hvis der skulle ske et eller andet hen over julen, så er det ikke, fordi vi ikke vil tale om det, så er det, fordi det ikke er sket endnu for os.
Det kommer med næste år.
Det kommer nemlig med næste år, lige præcis. Lige præcis. Men de her, hvis vi starter sådan nogenlunde kronologisk, så starter året jo meget voldsomt med terroranslaget mod først Krudttønden, og derefter den jødiske synagoge. To gode mennesker mister livet. Men sådan for det politiske establishment, hvad fik det så af betydning, Ben Falbert?
Jeg tror, at det fik en næsten for stor betydning, kan man sige. Det blev pustet ekstra op, fordi at der 5 uger forinden, nemlig 7. januar, fandt et overfald sted på Charlie Hebdo nede i Paris, mm-hmm. og hvor der blev dræbt 20 mennesker, tror jeg, og såret 15 eller noget i den stil. Det havde jo en helt anden størrelsesorden. Så det, der skete i Danmark med angrebet på Krudttønden, det var selvfølgelig en langt mindre skala, men man fik gjort det til angrebet på Danmark, og man fik kaldt det nogle ting, som jeg tror, man, når man nu skal se tilbage på det, var nok lidt oppustet. Det var selvfølgelig forfærdeligt, ubehageligt og skrækkeligt for de to mennesker, der mistede livet og deres pårørende, det er klart. Så det vil jeg ikke forklare. Men jeg tror, vi fik gjort det ved en fælles indsats mellem politikere og præste til en større og mere planlagt begivenhed, end det var. Og spørgsmålet var det en vanvittig ung mand, der måske med et par hjælperes assistance, det står lidt hen i det uvisse endnu, angreb Krudttønden, eller var det virkelig en terroraktion, som flere var impliceret i? Jeg hælder forløbet til, at vi nok gjorde det til en vel stor begivenhed i forhold til, hvad det faktisk var.
Ja, er du enig?
Ja, det er jeg enig. Jeg synes, det var sørgeligt, at man bruger ordet terror, uden ovenikøbet at bruge de definitioner, vi har i forhånd på, hvad det er. Og det opfyldte ikke de definitionskrav. Det kan man så sige, det er en formalitet, men det er dog egentlig ret afgørende for, hvordan man skal reagere på det, også lovgivningsmæssigt og mentalitetsmæssigt i det hele taget. Så jeg er enig med Bent, at det gik ud af proportioner. Og man kan sige, at politikerne var også selv med til det. Det var jo ikke kun pressen, det var politikerne, der gik ud og lavede de her store manifestationer, som måske er meget forståeligt i øjeblikket, men altså jo bagefter anbringer begivenheden i et format, som den næppe har.
Mm-hmm. Se, nu bruger jeg jo også ordet terroranslaget,
ja, det hørte jeg.
I starten her, ja, og det gør jeg måske af den samme grund, for jeg er sådan set enig med jer, altså, og Bent har jo fuldstændig ret i, hvad skal man sige, substansen. Vi har jo gør med en ung mand, som blev dræbt samme aften, så vi kan ikke få afhørt ham og vide, hvad der sker. Og vi ved ikke endnu, om der altså er Al-Qaida indblandet, Islamisk Stat eller så videre. Der er ligesom nogle pile, der peger i forskellige retninger. Men handler det også om, at der står nogle politikere, som måske agerer lidt ligesom jeg gør, og siger, at vi må hellere kalde det terror så?
Ja, åbenbart. Altså, det synes jeg er trist, at man ikke lige man er så op til at følge det op også, og prøve at finde ud af, hvad er det i forhold til det der vores definitioner. Og jeg kan da godt forstå det lige i øjeblikket, som sagt, at det er jo en voldsom begivenhed med danske øjne, og det er jo skrækkeligt, at det sker. Men så må man i hvert fald i dagene efter begynde at besinde sig og finde ud af, hvad er det her for noget? Hvordan skal vi kalde det? Hvad skal vi kalde det? Mm-hmm. Må også sige, hvis du bruger ordet terror, det bliver jo meget i dansk, og pressen er også meget god til det. Altså, vi bruger det jo sådan i flæng, at det er terror, og ordentligt bruger politikerne en gang om hinanden, at det er terror. Og det evalueres jo, det begreb. Mm. Det er jo en ganske alvorlig
sag. Men når vi så er ved pressen, og det kan I begge to svare på, så kan man sige, så sælger det vel også, hvis der står terror. Bedre end en gal mand skyder to.
Men jeg siger ikke, at pressen ikke var med til at pumpe det op. Jeg var ude. Begivenheden er, at de blev det skete den 14. og 15. februar. Den 16. februar, der blev der holdt et borgermøde, kan man sige, hvor Helle Thorning talte, hvor François Simaret, den franske ambassadør, talte, og hvor 30.000 mennesker stod på Gunnar Nu Hansens plads, deriblandt jeg, for at se, hvad der foregik. Og der synes jeg, der gik der simpelthen en festival i den. Vi stod ved siden, min hustru og jeg stod ved siden af nogle unge mennesker, der sådan tændte en joint og havde en six-pack med i hånden. Så nu er vi ligesom kommet til terrorfestival.
Ja, okay.
Altså, jeg synes, at der fik det et ejendommeligt præg, det der.
Ja.
Den der sammenkomst. Men der brugte hun jo de største ord, man hun kunne tage i sin mund, nemlig. Det var nemlig angrebet på Danmark og på demokratiet og civilisationen. Altså. Og der er det, jeg siger, hvis man nu ender med at finde ud af, at det var en forvirret ung mand, men muslim bevares, men med nogle, et par lidt anløbende venner, der stod bag, så er der jo altså forskel på realiteterne, og så det blev gjort til de dage.
Ja, det, ja, det må man sige.
Det er måske meget typisk for fædrelandet, at vi altså, jeg er meget dårlig til at definere. Der er meget lidt filosofisk eftertanke i, hvad vi foretager os. Og det kan man jo i høj grad bebrejde også i pressen for. Altså, vi bruger ukritisk store begreber uden rigtigt at finde ud af, at har de udviklet sig? Hvad er det egentlig, det står for? Ikke?
Mm-hmm.
Altså, terrorne, det ved jeg, vi vender tilbage til suverænitet. Ikke? Hvad ja, betyder det her ord? Det vender vi tilbage til, ikke? Jamen, der er jo også nogle af de fundamentale kristne her i landet, som brokker sig med jævn mellemrum over, at man bruger begrebet næstekærlighed. Jeg er uenig i deres måde at udlægge det på, men jeg er enig i, at det er for galt, at man ikke definerer det. Det synes jeg er rigtigt. Det er vi dårlige til.
Ja, det er der blandt andet visse højorienterede, kan vi kalde dem det, præster, ja, som har prøvet at definere, hvad næstekærligheden er. Det kan vi vende tilbage til. Der har været nogle spændende definitioner, ja, synes jeg. Men dem kan vi også vende tilbage til. Hvis jeg lige må holde fast i Bent. Jeg var tilfældigvis også på Gunnar Nu Hansen til plads den aften, og der kan jeg huske, at formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, ja, også går på scenen og siger noget, som synes jeg faktisk var meget fornuftigt. Måske noget af det mest fornuftige, der blev sagt den aften. At vi skulle holde hjertet varmt og hovedet koldt. Efter det, så er jeg ikke sikker på, at alle tog det ind. Måske heller ikke Claus Oxfeldt, det kan vi så også lige diskutere. Men der sker i hvert fald det, at alle politikere, og det ved jeg ikke rigtigt, om man kan bebrejde det, men til en vis grad synes jeg nu godt alligevel, fik en eller anden form for, og jeg ved ikke, om det er sådan en syge, der slår dem eller et eller andet, men det var som om, at vi gik ind i et år, der så skulle handle om at vise handlekraft. Nu skulle man altså vise, at der blev gjort noget. Blandt andet går derværende forsvarsminister Nicolai Wammen helt i selvsving, fordi nu skal der altså ske noget. Og han stiller så et lovforslag om Syriens krigere, at man vil nu kunne aflytte, man har lov til hos FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, at have lov til at aflytte alle, der rejser ud af Danmark, uden nogen form for retskendelse. Og nu skal den bare have fuld goddag. Røg låget lidt af, for nu at formulere det lidt.
Det tror jeg, det gjorde også hos andre end her varmen. Folk mistede lige proportionssansen også der og glemte, at det vigtigste, vi skal forsvare, det er jo de frihedsgoder, som vi sådan set har, og som man kan sige, at dette her bliver udlagt som et angreb på, men dem skal vi altså lige holde i hævd og ikke sælge dem til en eller anden politiovervågningstjeneste, der skal have ubegrænset adgang til. Man diskuterer jo også i forlængelse af begivenhederne derude på Østerbro, hvor meget overvågning vi skulle have. Der var alt for lidt overvågning i Danmark. Vi skulle have mange flere kameraer op alle vejen, så vi var sikre på at blive fotograferet lige meget, hvor vi stod og gik i København og omegn. Der tror jeg også, der var nogen der fik taget munden lidt for fuld.
Ja.
Men du har ret i, det var lidt paradoksalt, at formanden for Politiforbundet, han var faktisk mindre rødglødende end politikere.
Men det er jo virkelig fare sådan noget, ikke? Fordi du vil se altså sådan noget som ytringsfriheden, som jo også er et af de begreber, der ikke bliver defineret ordentligt, så kunne hjælpe mig, om Socialdemokratiets formand ikke farer ud og siger, vi vil ikke have, at de der tossede imam og siger ting, som ikke passer os, ikke?
Og her taler du om Mette Frederiksen, som for nylig har sagt,
som at man vil... siger, at nu, det er for galt, det må de ikke.
Altså, hvis man skal opsummere den, vi talte faktisk om det i det gode gamle her for et par uger siden, at det virkede som om, at der blev sagt, at for at håndhæve ytringsfriheden, var vi nødt til at stække nogle menneskers ytringsfrihed.
Ja, simpelthen ikke. Det, altså... Men det vil sige, det har vi jo gjort så smukt allerede i de love, der er, at der er nogen, der siger, at der er vi ordentligt købet gået for vidt i dansk lovgivning med racismeparagrafer, med blasfemiparagraf. Mm-hmm. Men her, hvis man så siger, at vi vil ikke have, at de taler imod demokratiet, vi vil ikke have, at de gør sådan nogle ting, så er vi jo, det er jo helt ude af proportion, og det er jo vanvittigt. Så er det, vi afskaffer de rettigheder, vi ellers værner sådan om.
Ja. Men det der med handlekraft, det er jo sådan et dilemma på en eller anden måde, som politikerne står i, hvis jeg nu skal tage dem en lille smule i forsvar, fordi de er jo på en post, hvor vælgerne har valgt dem til at handle på en eller anden måde. Det er ligesom dem, der sidder med aben, og man så må sige, pressen afkræver dem jo også svar. Altså,
jo, men det er jo prisen. Der er jo ingen, der siger, at de skal handle åndssvagt. Vel? Altså, det er jo netop det, der er ansvaret, hvis man bliver valgt til det. Så må man sige, det koster altså noget, det her, jeg er blevet valgt. Det koster blandt andet en risiko, hvis jeg nu går ud og taler stemningen midt imod. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo også ligger under for, det er jo ikke alene pressen, det er jo altså også de sociale medier. Det er jo klart, det er man jo nødt til at have med i vores dage, ikke? At sige, jamen det siger bingo hver eneste gang, der er en, der er en mursten, der falder ned fra et stillads, ikke? Og så skal de reagere på det, og så reagerer de tåbelige mange gange for at vise handlekraft. Altså desværre er det jo så enkelt ind imellem i hvert fald. Jeg vil ikke sige, at det er sådan hver gang, men det er tit sådan. Det ved vi jo.
Ja. Er du enig, Bent?
Ja, jeg synes også, man kan sige, at det gav sig udslag på den måde, det vi taler om her, at der var ikke nogen dansk aktion, der var for lille. Der var ingen arabiske lande, vi ikke skulle ud og blande os i. Altså, vi er jo en af de mest krigsførende nationer, der findes i øjeblikket. Vi er jo på vagt i Libyen, i alle mulige andre steder i Mellemøsten. Nu også i Mali, hvor vi har sendt 30 frømænd ned, ja. Selvom jeg har lagt mærke til, at der er temmelig langt fra Malis grænser til havet. Så jeg ved ikke, om de kan bade i en flod, eller hvad de frømænd skal der. Men det virker helt komisk, altså, man kan sige, hvis Danmark endelig skal yde en skævl til bekæmpelse af islamisk stat, hvilket der kan være god grund til, kunne vi så ikke koncentrere vores beskedne ressourcer om at gå ind i et af disse lande? Men nej, vi skal sprede os ud, så vi er med i det hele. Altså, der er ingen grænser, og læg mærke til, at der er næsten ingen politikere, der tør at kritisere det. Det ligger ligesom i tiden, at det er næsten en udemokratisk, næsten en antinational handling at være kritisk over for det der. Mm-hmm. Alle politikere på næsten alle partier siger jo ja, hver gang man spørger, skal vi også sende nogen derhen? Ja.
Ja, men jeg tror som ikke, at man kan kalde partifarven der. Det vil de fleste nok have gjort, hvem end der havde siddet med den. Nu er det så Peter Christensen, som har sendt de her 30 frømænd ned. Og så jeg læste bare, at der det igen handler det om et eller andet med måske at vise noget handlekraft, tror jeg, fordi FN, som de er blevet sendt, de her 30 frømænd er sendt ned for at deltage i FN-missionen dernede, og FN, i øvrigt under en dansk ledelse, havde bedt om 250, og har udtalt, at de ikke, altså 30 er fint nok, men det gør hverken fra eller til. Så de 30 mand kan vel kun tolkes som, at Peter Christensen godt lige vil kippe med flaget og sige, vi har da også gjort noget, så kan han sige det herhjemme. For de gør ingen forskel dernede.
Det er det, jeg mener. Hvis man nu samlede dem, så vi havde nogle 100. Man siger, at det danske forsvar kan faktisk kun mobilisere omkring 500 mand, der er egnet til den der chance, og som kan foretage den fornødne udskiftning i løbet af et år. De skal jo holde fri en gang imellem og hjem en tur til jul og sådan noget.
Men det med handlekraften, du er inde på, at fornuften, ikke? Det er jo meget skægt med dit program her, altså dit udmærket program med det gode gamle folketing, som det er normalt, så er det jo forhenværende politikere. Og når man hører det, så føler jeg nogle gange, at der sker åbenbart det, når man bliver valgt, at man deponerer fornuften i de år, man sidder derinde, ikke? Altså det lyder meget antipolitisk, og det lægger mig egentlig fjernet og antiparlamentarisk, men det, jeg synes, det har været en udvikling i de senere år, som jeg har lagt mærke til. Fordi de folk, der sidder her omkring dit bord, det er jo fornuftige mennesker, næsten stort set, uanset hvilket parti og hvilken baggrund de har haft, så er de jo til at tale med. Men lige snart de kommer derind, det lyder forfærdeligt, men altså, man er jo nødt til at etablere en kritik mod den der parathed til idioti.
Jamen, jeg har sagt mange gange, at de nuværende er også velkommen ved det her bord, så ser vi, hvad der sker. Det kan være, det er bare bordet, der gør et eller andet, men altså, der er ikke nogen af dem, der er dukket op endnu. Men de her, lad os forlade starten af året, og så lad os bevæge os hen til, Ja, der blev der også udvist visse mål af handlekraft, synes jeg. Nemlig folketingsvalget, som blev udskrevet i foråret, den tidlige forsommer. Og så gik vi til valgurnerne 18. juni. Hvordan husker I valgkampen, hvis nu har vi fået den lidt på afstand? Hvordan husker du den?
Jamen, man husker den jo først og fremmest som disse møder mellem de to kandidater. Altså, hvad der jo egentlig er fremmed i dansk politik, at vi har sådan nogle præsidentkandidater. Det står der jo ingen steder i forfatningen, at vi skal have. Mm. Men det blev det til, altså møder mellem Helle Thorning og Lars Løkke. Det var de to, der støttede sammen. Det er det, man husker. Det er det, jeg husker i hvert fald. Og det var jo en forholdsvis ubehagelig oplevelse. Det var jo ikke en, hvor man blev væsentligt klogere på, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Andet end, at det var begge to folk, som man egentlig nødvendigt ville dele alt for mange timer sammen med. Måske den ene mere end den anden, og jeg skal lade være med at nævne navnen. Men det var jo ikke en, det var jo ikke en visionær oplevelse. Det var ikke sådan, at man tænkte, jamen her har vi nogle store retningslinjer for hvordan landet skal se ud, og hvordan Danmark skal se ud i sammenhæng med det øvrige Europa, som de overhovedet ikke nævnte under hele.
Og Europa er jo noget, vi ikke taler om.
Det taler man ikke om, blandt andet.
Heller ikke ved folk ofte.
Nej, og det er jo helt absurd. Altså, der står to, som mere end nogen andre ved, og den ene ved det væsentligt bedre end den anden. Og det er altså uden at det skal være en hemmelighed, den tidligere statsminister, hun ved det bedre end nogen, at Danmark og EU er totalt integreret, og det kan ikke være anderledes. Det er simpelthen selve ideen og opbygningen af det. Og Gud hjælp mig, om de ikke er fuldstændig tavse om det.
Ben Falbert, havde du den samme oplevelse?
Ja, yeah, men jeg er ikke så skuffet, fordi min forventning er måske lidt mindre end Kæve, siger jeg har ikke oplevet nogen valgkamp, hvor der var store visioner, som bare vælgerne er afsted med et lykkeligt smil om munden.
Jamen, derfor kan man jo godt forlange det af dem.
Ja, ja, men jeg synes ikke, den adskiller sig så meget fra så mange andre valgkampe. Men det er da rigtigt det der med, at EU er ikke noget, man taler om, fordi det, så bliver folk bare sure.
Så bliver folk jo frygt eller bange. Sure,
og så risikerer de, at vi stemmer forkert.
Ja.
Og det går jo ikke, som det netop er sket. Men ellers så var det mest interessante ved valget, var vel de bevægelser, der skete. Tænk, at Dansk Folkeparti kunne gå hen og blive større end Venstre. Det var da en interessant en. Den havde jeg ikke lige set komme, at de skulle
men, være så store forskel. Lad os lige gemme Dansk Folkeparti et sekund, for jeg vil bare lige holde fast i det, som Geo også nævner. Nemlig det her med to kandidater, som ingen er sådan rigtig vil have. Der var ikke den store begejstring om nogen af dem. Jeg kan huske, at jeg så sådan nogle grafer med en blå streg for Lars Løkke, en rød streg for Helle Thorning og en gul streg for, og der stod bare en anden.
Ja, en anden, ja.
Og det var nærmest ligegyldigt, hvem det var.
Jo, men det er jo en tredje kandidat, den ene af dem, altså Helle Thorning, har stort set sat alt over styr, som var forestillingen om, hvad der var en eller anden form for socialdemokratisk idé. Ja. Det er næsten umuligt at finde ud af, hvad var der egentlig i det? Hvorfor skulle man egentlig stemme på ene? Altså, det er helt banalt sagt. Ikke? Og den anden er en mand, som har en moralsk vandel og etisk vandel, som er dybt kritisabel. Altså, som har hængt i en strop på grund af sine småfnider og forskellige bilags fup og sjusk. Mm-hmm. Og hvad er det for noget? Ikke? Det er da ikke så underligt, der så er et tredje parti, som kan tilbyde guld og grønne skove, og jeg ved fandme ikke hvad, indtil de så måske i dag bliver afsløret, når de nu er blevet så store. Mm-hmm. Men det er jo ikke så underligt, at man glider ned til dem, hvis man ikke er særlig velinformeret om politik og politiske vilkår og i det hele taget. Så man siger, nu kan det fandme være nok. Nu stemmer jeg sgu på Thulesen Dahl. Ja. Det er jo mange af det, tror jeg, i høj grad er en del af det. Og så er det her jo, som er meget velkendt, at der var den her følelse i store dele af landet at være svigtet af København. Og det skal man nok ikke se helt bort fra.
Nej, men nu synes jeg, at han virker da også, Thulesen Dahl. Han har da virket som en mand, der kunne sine ting. Og da han har været udadelig i sit private liv, så vidt jeg, vi ved. Og der har ikke været noget at komme efter der. Så det ved, har han da adskilt sig. Men jeg tror, at det er rigtigt, at mange har stemt i protest mod det, der var. Og i protest mod Helle Thorning Schmidts periode.
Så meget desto mere, Ben Falbert, er det jo interessant, at vi jo når en eller anden form for status quo, fordi nok har vi fået en masse proteststemmer og så videre, men der var ikke. Enten så har vi vender tilbage til Dansk Folkeparti, for der er selvfølgelig noget der med, at man ikke gik ind og sagde, godt, så tager vi den. Men de havde jo ligesom peget på Lars Løkke. Men det endte jo for anden gang i træk ved et folketingsvalg med, at den, der tabte mest, blev statsminister. Ja, ja. Altså, det var jo det samme med Helle Thorning. Det er da egentlig en spøjs parlamentarisk situation, som danskerne tilsyneladende bare accepterer.
Jo, men det er jo det evigt tilbagevendende ved danske valg, at de to blokke er næsten lige store, og det kan være nogle tilfældigheder, der afgør, hvor de sidste stemmer bliver placeret, så hvem der bliver størst og lidt mindre. Men det er jo ikke mærkeligt, at man forestiller, at det er skiftet, når den ene part nu er en anelse større end den anden.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men
der er jo det særlige i det her med, at Thulesen Dahl så efter valget ikke går med ind i regeringen, ikke? Altså hvor man siger, men at det er der jo sikkert mange vælgere, der er hans vælgere, der siger, jamen hvad Søren, nu er I blevet så store, så må I da gå ind i det, ikke?
Ja.
Og det er jo også det, man kan sige, at der bryder den med en eller anden form for dansk opfattelse af, hvad det der er. Jeg ved godt, der er undtagelser, hvor du har haft noget lignende, men alligevel vil man sige, når I er blevet så store, og I støtter denne her mand, som er gået tilbage, så har I næsten en forpligtelse til at gå ind i regeringen også, ikke? Det tror jeg, mange ville tænke. Det tænkte jeg i hvert fald, selvom jeg var inderligt glad for, at de ikke gik ind, set ud fra et personligt politisk standpunkt, ikke? Men jeg tror også, det er en dumhed, at de ikke gjorde det, fordi altså, der er sgu ingen, der skal bilde nogen ind her i landet, at man ikke har mere indflydelse inden i en regering end udenfor. Selvfølgelig har man det. Man har hele embedsapparatet. Man har kolossal indflydelse som dansk minister.
Men er det ikke netop det, Kristian Thulesen Dahl, jeg vil ikke sige, at har bildt nogen ind, men har nærmest bevist, at han sidder der fint der, hvor han sidder nu.
Han jo ikke.
Selv med den medvind, der er nu omkring... Altså nu har han jo lykkedes at få nærmest genåbnet en finanslov og sagt, ja, der var sgu lige nogle tal, der så lidt mærkeligt ud med noget boligudtager.
Det er stadigvæk i begyndelsen, må du regne med, fordi jo flere gange, der sker sådan noget, og det vil der ske utallige gange, og jo flere gange, der er noget, der ikke bliver opfyldt, så vil man jo kunne sige til ham, jamen det kunne du være ordentligt, hvis du havde siddet inde i regeringen. Han kan jo ikke mere sige, vi har ikke indflydelse på noget. Det ville han have haft, hvis han havde siddet i den. Nu går den ikke mere.
Mm. Altså, han har alligevel 37 stemmer til salg hver gang, så noget vil han nok kunne opnå, og det kan jo være, at han ser det sådan på det. Det kunne man da godt forestille sig, at hvis det her forløb går godt, og jeg tror faktisk i modsætning til så mange, godt at den her regering kan komme til at sidde i 3 eller 3,5 år, så kan det jo være, at han får givet folk det indtryk, at det er gået så godt, så han får endnu flere stemmer næste gang. Og så er tiden måske inde til, at han kunne træde i regering i endnu
Men tror du så, større... at hvis det går endnu bedre næste gang, kan han så, hvad skal man sige, krybe udenom? Altså, der må vel komme et punkt, hvor han simpelthen har så mange mandater, og må sige, okay, nu...
Det vil selvfølgelig blive meget ejendommeligt, hvis han fik 45 mandater næste gang, og så stadig ikke ville gå i regeringen efter, som man må sige, meningen med at gå ind i politik, det er jo sådan set at komme til at få regeringsmagten, så man kan påvirke tingene maksimalt.
Ja, det er jo der, logikken ligger, ikke? Altså, det er jo det, langt de fleste vil sige, jamen, hør, hvor mange skal I have, før I letter røven, ikke?
Men har han ikke også tilrettelagt den rigtig godt? Nu ligger den lige til højre
benet. Til sagen hører jo, der unægteligt også, at Lars Løkke Rasmussen er da ikke interesseret i at få ham ind i en regering. Han vil da ikke sidde i regering med Dansk Folkeparti, hvis han kan slippe for det. Han siger, ingen får ham til at sige det lige ud, men det
nej,
mener han
nej,
da helt
givet. Nej, det er støttepartiet.
Det vil da være langt rarere for ham at kunne sidde og...
Men
og,
hvis de sagde, at vi vil ind, så har han jo ikke rigtig noget valg, vel?
Nej, altså, men han er nu ikke så... Altså, de ubehagelige ting, Geo sagde om ham, kan man jo ikke modsige, men han er nu ikke så dårlig en taktiker og så dårlig en forhandler. Så jeg tror godt, han kan komme ret langt med til visse tider og lave forlig til med Socialdemokraterne til den anden side med Dansk Folkeparti, og nogle gange med dem begge to, fordi de begge to vil være med og ikke vil risikere at sidde uden for døren. Som det nu sker i øjeblikket med alt det her.
Ja, så på mange måder er det her vel en trods alt, trods nederlaget, både på det personlige plan og så videre og så videre, en ønskesituation for Lars Løkke Rasmussen. Han blev statsminister, og han fik ikke Thulesen Dahl inden for dørene. Så nu kan han sådan agere relativt frit.
Ja, han har fået en modstander i form af Mette Frederiksen, som jo indtil videre har lagt sig lige halen på ham med alt det der med i forhold til flygtninge og indvandrerpolitik og sådan noget. Der er det jo svært at se forskel på hende og på, hvad hun siger og hvad han siger. Mm-hmm. Så han har jo fået det lettere, end mange havde forestillet sig det.
Ja. Ja,
indtil videre. Jeg tror stadigvæk ikke, at det er nogen ønskesituation for nogen dansk statsminister at sidde med en regering baseret på 34 sin egen mandater.
Nej, men ønsker situationen ud fra det, lad sig gøre lige.
Okay, ja, det kan man selvfølgelig sige. Men så er der jo også det, at en regering bliver meget hurtigt slidt, hvis det er et lille folketingsgruppe. Ikke? Den er altså, der er ikke så meget tag af. Det er en farlig situation. Jeg tænker tilbage på Hartlings regering også. Ikke?
Ja. Altså, ja, vi vender tilbage til der er jo råd en enkelt minister.
Jo.
Med føn og klip.
Det er nok ikke den sidste.
Nej, lad os nu se. Vi skal ikke foregribe nogen begivenheder her.
Nej, jo, det er snart jul.
Du har selvfølgelig ret. Men Nej, men til gengæld, Geo, så når du siger det her med, at det er en lille regering, der er ikke så meget at tage af, til gengæld er der jo heller ikke så mange at slås med. Altså, han er jo fuldstændig fri for det store S er fnider vi så, som jo martrede dem i 4 år, og de kunne ikke få noget smeltet igennem, fordi de jo sådan set var døds, de var fjender med hinanden, så der, de behøvede ikke at slås på nogen udenfor, for det klarede de fint indenfor.
Ja,
og SF, der gøjlede rundt og røg ud og det ene og det andet. Altså, der var jo rigeligt.
Jo, men det vil du også se her, når der er gået et stykke tid. Altså, det er klart, at der er en vis fredning i begyndelsen, men allerede nu er det jo videre, og nu er der ved at ske noget, ikke? Altså, nu kommer konservative med deres særinteresse.
Jo, men man har jo trods alt ikke et regeringsparti at slås med.
Det er du rigtig. Det er du rigtig. Der er forskellen. Men så meget desto mere kan man så sige, at de andre laver ballade, hvis de ikke får deres ting igennem, ikke? Og det er jo lidt som for Lars Løkke er det som at ligge med en for kort dyne, en meget kold som vinternat, ikke? Der er et eller andet, der kommer til at fryse hele tiden. Og det er et spørgsmål, hvad der fryser af først.
Men han omkommer nok ikke i al den kulde, der skabes der, tror jeg, fordi man kan gå Folketinget igen, men så kan man argumentere for, at faktisk alle partier har en interesse i, der ikke bliver valgt lige straks. Fordi de har alle sammen meget at tabe. Dem, det er gået godt for, Enhedslisten, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti, især, de skal da ikke have noget valg nu. De skal da have gjort så meget indtryk på vælgerne, så de kan gøre sig håb om at holde på det, de har.
Ja. Men jo, bestemt.
Det afhænger også lidt af valgtallenes, altså af meningsmålingernes udvikling, ikke? Altså i det øjeblik, det sker, at Socialdemokraterne stiger, så vil han leve livet farligere. Altså det er der ikke tvivl om.
Mm-hmm.
Altså det er jo sådan set, de har jo ikke den direkte nøgle til det, men det er ret afgørende, tror jeg, for ham, ikke? Men det er jo også interessant at se Socialdemokraterne, at de har lagt sig sådan. Det er jo et strategisk spil, som hun har tilrettelagt helt klart. Hun har også sagt, at der skal ikke kunne stikkes et stykke papir ind mellem hende og regeringen. Og det er jo klart, at der har hun og Løkke Rasmussen en fælles interesse, fordi jo mere de står sammen, er vel deres forestilling, at det mere kan de tryde den Dansk Folkeparti. Det er deres fjenden begge to.
Mm-hmm.
Dansk Folkeparti tager stemmer for dem begge to. Det skal man jo ikke være blind for. Det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der mister sin højre fløj, eller hvad det er for en fløj, de mister. Det er jo sgu også Venstre. Det er jo, de er jo også belastet af det der Folkeparti. Så på den måde har de jo en besynderlig fælles interesse, så længe det var.
Der er en form for alliance der.
Det kan man sige. En eller anden skjult alliance. Nogle gange har jeg tænkt på, om de lige ved frem sidder og aftaler det.
Ja, altså, det skal man da ikke
nødvendigvis
afvise.
Nej.
Vi har da set mærkeligere ting i dansk politik
absolut,
end det,
absolut, synes jeg. Absolut, absolut.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til en nytårsspecial af det gode gamle Folketing, hvor jeg for andet år i træk har besøg af de gode gamle chefredaktører Geo Metz og Bent Falbert, heldigvis tidligere chefredaktør på Information og Ekstrabladet. Nu sker der så det, at hvis vi tager den kronologisk fortsat, folketingsvalget er overstået, vi går på sommerferie, vi kommer tilbage, der går lidt Carl Holst i den og så videre, men så sker der noget en dag, hvor der dukker nogle tv-billeder op af nogle flygtninge, som går på motorvejen nede ved Rødby. Og det bliver vel det, man sådan på moderne dansk kalder en game changer. I hvert fald dukker statsminister Lars Løkke Rasmussen op på fjernsynsskærmen og bedyrer, at han er simpelthen blevet overhalet af virkeligheden. Var det det, der skete, Geo Metz, også i din optik?
Altså, hvis man skal bruge udtryk, så man siger, at han har ladet sig overhalet af virkeligheden, eller virkeligheden har overhalet ham, ikke?
Ja.
Det er jo ikke nogen nyhed, at der var de her strømme af folk, der kom i forholdsvis store mængder, men altså også kun forholdsvis. Altså, talproportionerne er jo mærkelige i den her sag, hvis man ser tilbage på det om 50 år, så vil man jo sige, at det var meget, fordi det er et meget lille procenttal, eller promilletal i forhold til Europas befolkning. Mm-hmm. Men det er voldsomt, og det er vælgermæssigt voldsomt, fordi det ser så skræbt ud, når man bliver konfronteret med det. Og der er det igen, som jeg sagde før nyhederne, at det, man kan bebrejde politikere, det er, at de ikke kan, om jeg så måske, proportionere de problemer, de står overfor, frem for at enten tale dem op eller tale dem skævt. Fordi du kan ikke ændre den her situation ved at gøre det sværere eller værre for de mennesker. Det er fuldstændig fuldstændig 100% sikkert, at de vil komme alligevel, fordi de forhold, de flygter fra, er så forfærdende, så vi ikke gør os begreb om det. Man kan også sige, at hvis svenskerne nu havde sagt under 2. verdenskrig i 1943, at forholdene for de danske jøder ville blive ganske forfærdelige, når de kom til Sverige, så ville de danske jøder skulle komme alligevel, for ellers ville de blive slået ihjel og sendt til Tyskland, til tysk koncentrationslejre. At du er nødt til at lave den slags sammenligninger for at forstå det her problem, mm-hmm. eller det, hvad man kalder denne udfordring.
Denne
udfordring. Og så er det, at jeg synes, det er for galt, at en statsminister siger, at virkeligheden er kommet bag på os.
Jeg synes nu, det er store krav at stille til Lars Løkke Rasmussen, at han som den eneste statsminister i Europa skulle have forudset omfanget af den her folkevandring, som det jo i virkeligheden er. Det er jo ikke bare flygtninge fra krigsramte lande, der kommer. Det er jo i høj grad den folkevandring, der finder sted fra Nordafrika. Og jeg tror, modsat Geo, ikke at man vil se tilbage på det her om nogle år og sige, at det var bare lige en krusning på overfladen. Jeg tror, at man vil sige, at det var begyndelsen til en endnu større folkevandring, som jeg tror er i fuld gang med at udvikle sig. Fordi alle disse sultne unge mennesker, der sidder nede i Nordafrika og omegn, de vil da blive ved at søge hertil overhovedet i det omfang, de kan komme til det. Og vi kan bygge vores forskellige værn mod det, men jeg tror, det bliver meget svært at opretholde en mur, som kan holde dem væk.
Mm-hmm. Men se, i første time talte vi om handlekraft, og den her situation kalder vel om nogen på handlekraft. Og så sker der en masse ting omkring den her situation, hvor man, og det er nu... kan jeg jo kun sige, hvordan jeg så, som ydmyg formand i dette gode gamle folketing, har oplevet det. Men at der var sådan en tendens til, at man satte på, hvad skal man sige, ikke løsninger. Men der blev talt meget om, hvad vi ikke skal gøre. Vi skal ikke lukke dem alle sammen ind. Vi skal ikke være med i en fælles EU-løsning. Vi skal ikke. Men der var, synes jeg i hvert fald, en mangel på, men hvad gør vi så?
Og vi skulle ikke lukke grænser, for eksempel. Og dem, der sidst af alle ville lukke grænser, nemlig svenskerne, de har nu lukket grænsen allerede helt ud i Kastrup Lufthavn, hvor de står og kontrollerer folk, der agter sig til Sverige. Så det er jo... Folk har måttet skifte fuldstændig standpunkt. Schengen, der jo handler om, at EU skulle have opretholdt den ydre mur, men inden for landene, inden for EU-kredsen, der skulle man frit kunne rejse over grænser. Det er jo brudt fuldstændig sammen. Nu er næsten alle lande jo i fuld gang med at etablere forskellige former for grænsekontrol, der skal holde flodbølgen nede af folk, der jo er fattigdomsflygtninge og ikke er krigsflygtninge for de fleste vedkommende. Mm.
Men igen, Ben Falbert, handler det ikke om, at politikerne, at det bliver sådan en, det bliver sådan nogle nålestiksoperationer på en eller anden måde, at man har svært ved at tage fat om at tage den store, altså tage den store diskussion. Man kan godt forholde sig til, når man så, okay, så skal vi måske lukke grænserne, hvis svenskerne lukker deres grænse, så lukker vi også vores grænse. Men altså, man sagde jo, vi skal ikke med i en EU-fordelingsnøgle. Vi vender tilbage til EU-folkeafstemningen, hvor det også, altså den del blev simpelthen pillet ud af afstemningspapiret. Det ville vi ikke engang snakke om. Men at man bevæger sig på sådan et meget småt niveau omkring et problem, som er kæmpestort og ikke kan løses på småt niveau.
Ja, og det gør jo mange EU-lande. Der er jo nogen, der ikke vil have nogen overhovedet. Der er nogen, der næsten ikke har taget nogen flygtninge. Mm. Der er lande, som man kan tage Polen, der siger, vi kan godt tage nogle flygtninge, ikke så mange, og de må ikke være muslimer, nogen af dem. Vi skal ikke have
muslimer. De må kun være kristne.
De må kun være kristne, for det kan vi optage befolkningen, men muslimer kan vi ikke finde os i og få ind over vores grænser. Og sådan er der mange forskellige reaktioner nu. Altså, det der fælles politikker over for den der flodbølge af folk, som jeg taler om, er jo faldet fra hinanden. Fordi nu sidder landene pludselig med hver sine forholdsregler, som man panisk prøver at lave. Nogle lande bygger man mure. Man skal jo tro, efter Berlinmuren, det var slut med at bygge mure i Europa, men der bygger man mure. Andre steder, der prøver man at være lidt mere åben og tage nogle flygtninge ind. Men selv tyskerne, som jo sammen med svenskerne har været de mest liberale med at modtage flygtninge, har jo nu opgivet den politik, og er i fuld gang med også at kontrollere, hvor mange der kommer.
Mm-hmm.
Så jeg synes, det er meget svært at se en samlet løsning på det. Men det rationelle var selvfølgelig at sige, at alle disse EU-lande måtte finde en fordelingsnøgle, en måde at klare det på. Men der synes næsten at være en konkurrence om ikke at ville være med til en fordelingsnøgle.
Ja, det skal jeg da lige love for. Men Geo, hvorfor tror du, der er det, den her konkurrence?
Jamen, det er jo også den måde, om jeg så må sige, fænomenet er blevet talt op på, altså hvor nationalstaten og dens puritet, altså den rene nationalstat med de rene borgere, er blevet talt frem igen, ikke? Altså, du ser den både i desværre også tendenser i Tyskland i høj grad her i landet, i Ungarn og i Polen, som Bent lige nævnte, og det er jo ikke særlig vidunderligt. Jeg tror på den anden side, altså der er jeg mere optimistisk. Jeg tror, at man i løbet af forholdsvis kort tid må finde sammen i Europa og finde en løsning på det. Altså det er ligesom klimaproblemet, altså hvor det strider i alle ender og kanter i begyndelsen, når sådan et problem pludselig står der. Og der er ingen, der vil lave om på deres livsvaner og på deres vilkår, men de bliver nødt til det på et eller andet tidspunkt, det tror jeg. Mm-hmm. For ellers så bliver det et uoverskueligt problem. Det behøver det ikke være. Men jeg kan da godt forstå, at England er slut af, at svenskerne og tyskerne har været nødt til at lægge om, fordi de omkringliggende lande ikke har taget den bruderpart, de burde. Så er det også svært for både svenskerne og tyskerne at tale deres egen befolkninger op i det her, og forklare det over for deres egen befolkninger, at der er de her øjeblikkelige problemer. Mm-hmm. Jeg tror, at svenskerne har været kloge. Altså, jeg synes stadig, at svenskerne er kloge, og tyskerne jo også. Merkel er jo utrolig god, selvom hun nu har modereret det en del, ikke? Men alligevel så siger hun jo hele tiden, at se nu på de her indvandringer som en et plus, en fordel for landet, ikke? Som et aktiv for landene. Lande, der mister mere og mere befolkning på grund af andre og langt mere begrænset befolkningstilskud af egenbefolkningerne, af stambefolkningerne. Mm-hmm. Og det har svenskerne jo hele tiden sagt, for vi skal have nogle flere.
Ja, men nu, det er de jo lige pludselig holdt op med nu at sige, for
det er jo også klart. Nu
må man da sige, Stefan Löfven, deres statsminister, er der forældre kommet i vanskeligheder. Han startede med at snakke om, at der var plads til mange flere, de skulle være liberale. Nu er han jo nærmest rasende på for eksempel Danmark, fordi vi lader flygtningen passere igennem vores land og ind i Sverige.
Så tror jeg, vi, medmindre de her har noget at tilføje, sætter et forløbigt punktum for flygtningekrisen. Tiden løber jo. Jeg havde advaret jer, og også mig selv, og det er ingen af delene hjælp. Men, der er to ting, jeg godt lige vil nå forbi. Og den ene er en altså, sådan en umiddelbart spøjs sag, men vel i virkeligheden lidt alvorlig sag, nemlig den såkaldte Tibet-sag, som altså på den ene side virker som plottet til en Olsenbanden-film, men på den anden side jo er ret alvorlig, vel sagtens.
Omvendt Potemkin-kulisse, ikke? Man skylder sig at fjerne alt det, som dem, man gerne vil gøre indtryk
altså,
på.
Altså, vi er nede på nu, at politiet altså, ringede til ISS for at få fjernet kridttegninger.
Det er meget, meget morsomt.
Det er, jo, men det er en virkelig morsom sag, men vel også en ret alvorlig sag, Ben Falmer.
Ja, for det interessante er jo, hvem der har taget initiativ til det her.
Må jeg lige sætte et lille bitte komme, det er bare fordi, det kan jo være, der er nogen, der kan høre om sagen. Så der opridser jeg bare lige ganske kort, at i 2012 og igen i 13 og 14 kommer kinesiske delegationer. Først tror jeg, det er præsident Xi Jinping, det er vist Hu Jintao først, og derefter Xi Jinping. Der kan jeg ligesom kuriositet sige, at jeg kan huske deres navne, fordi Hu og Xi, det er mig. Godt, men lad nu det ligge. Hu Jintao er på besøg, og Xi Jinping er på besøg. Ja. Og der bliver der altså fejet i en sådan grad, at man bortviser flag med tilhørende demonstranter.
Politiet opsnapper.
Og de må ikke se noget som helst.
Politiet opsnapper flag fra demonstranter og sørger for, at der bliver bestilt ISS-rengøringspersonale til at fjerne graffiti. Præcis. På alle steder, hvor de der kinesere, de kan blive fragtet rundt og kigget på.
Og politiet benægter, at der skulle være nogen som helst ordre givet i forhold til det her, indtil der dukker en ordre op på et stykke papir, hvor der står, I skal fjerne de her demonstranter.
Og det tror jeg så er jo ikke på, at politiet selv hitter ud af at skulle til at fjerne graffiti. For det
meget aldrig, tyder på, at det den aldrig kommer før,
at politiet skulle have en sådan renlighedstærskel, at de føler sig kaldet til at bestille ISS til at fjerne graffiti fra
den. Ellers skal de være velkomne på Istegade, hvor jeg bor. Det siger jeg lige med.
Jeg er spændt på at få at vide, hvor højt oppe fra at den der ordre kommer. Jeg gætter på, at den kommer fra nogle mennesker i Udenrigsministeriet. Så ved jeg ikke, om den kommer fra nogle praktiske arrangører. Jeg vil tro, det kom lidt højere op fra, fordi de vil nok ikke selv ture og tage ansvaret for sådan en bestilling der.
Sagen er i hvert fald, at der nu, bare lige for at lande den, der Søren Pind har nedsat, justitsminister Søren Pind har nedsat en kommission, jamen, det synes, og der jeg ligger
jeg,
den nu.
Det lød lige i begyndelsen, synes jeg, lidt voldsomt at nedsætte en kommission for at opklare det ret enkle foretagende. Men det er måske meget godt at få det gjort ordentligt, så man ikke bagefter kan kritisere, at undersøgelsen ikke var uvildig. Mm-hmm. Men det bliver meget spændende at se, hvor kommer den fra, hvor stopper den? Hvor højt op fra kom den besked om, at man skulle af hensyn til danske eksportinteresser
Det er sådan set det, det handler om.
Ja.
Man har sådan en indtryk, det er sådan ligesom Thomas Beckett-historien, ikke? At kongen, han udtaler ud af lokalet, er der en, der kan skaffe mig af med den skide præst, ikke? Og efter fire hans omgangne mænd går ud og slår ærkebiskop Thomas Beckett ihjel, ikke? Altså en eller anden, der er udtalt ud af rummet, er der jo ingen, der kan sørge for, at der ikke bliver nogen, der fornærmer den skide præsident, ikke? Og efter der er nogen ned efter i systemet. Jeg tror, det er foregået på den måde. Og det er også det, jeg synes, den er lidt komisk, ikke? Altså, og selvfølgelig er den alvorlig, for man må ikke begrænse folks ytringsfrihed.
Altså, det er jo en grundpille, man går ind og sparker til her, ikke?
Men det er også lidt morsomt. Altså, det er jo ikke ukendt, at man gør sådan noget i staterne, at man ikke skal fornærme hinanden, ikke? Altså, at man sørger for, at det især hvis det er meget magtfulde folk, ikke? Når man tænker på de krumspring, man gjorde i 1930'erne for ikke at fornærme Tyskland og så videre.
Jo, det siger jeg ikke, men vi har dog bevæget os lidt.
Ja, bestemt. Jamen, jeg siger bare, at den er altså, for mig er den lidt mere komisk end den er. Altså, det er ikke sådan en, jeg falder i svime over.
Det afhænger vel af, hvor sagen kommer fra.
Ja,
gør det
ikke? Det er klart, hvis det er en minister, det kan jeg ikke forestille mig. Jeg kan ikke forestille mig, at udenrigsministeren har sagt, sådan skal det være.
Men hvem skulle det så være, der sender sådan
en
besked?
Der siger et eller andet ud i luften, hvorefter det fiser ned gennem systemet, og der er så en politimand, der siger, så gør vi det, ikke?
Men er det så ikke mærkeligt, at der sidder nogle højtstående politimænd? Fordi det har jo været højtstående politimænd, det er jo ikke dem ned på. Altså, fordi der dukker også en del af sagen op.
Der er jo en vis energi i sådan nogle systemer, ikke? Altså, det er jo det, jeg siger. Det sidste hul i hovedet er jo ikke opdaget, vel?
Der er jeg nok bange for, du har ret.
Ja, det er jeg sgu også.
Ben, hvor alvorligt vil det være, hvis det viser sig at komme fra, lad os sige, udenrigsministeren?
Jeg synes altid, det er alvorligt, når man prøver at undertrykke ytringsfriheden, lige meget hvilken sammenhæng det er. Man kan sige, at det er måske ikke den allerstørste sag i verden, denne her, med nogle få Tibet-demonstranter og lidt flag og lidt krigsdrejer på nogle mure. Men det er principielt selvfølgelig meget alvorligt, at der kan sidde enten nogle høje embedsmænd eller måske politikere, som bestemmer, at ytringsfriheden ikke skal gælde i dag, fordi der kommer nogle sarte kinesere, som risikerer at blive så fornærmet, at vi mister nogle eksportordre. Mm-hmm.
Men jeg synes, det er værre, når vi er sarte over for os selv, med for eksempel Irak-kommissionen, at vi nedlægger en hel kommission, der skal opklare et tvivlsomt forhold i vores udenrigs- og politik i det hele taget, hvor man så siger, nej, vi ved nok om det, luk, ikke? Det synes jeg er virkelig alvorligt. Det må jeg sige, jeg er ikke uenig med Bent. Det er da noget værre noget. Man må da ikke gøre sådan noget. Men man må sgu heller ikke nedlægge en kommission, man har i fuld gang med at undersøge. Og hvor ovenikøbet en tidligere general siger det, I er ikke rigtig kloge. Vi skulle da gerne kunne blive klogere på det her.
Men der citerede du jo næsten selv Jakob Ellemann, som var ordfører på området, og hvis det stadigvæk er det, som sagde, vi har talt nok om den.
Ja, det er vidunderligt, ikke?
Jo, det er stærkt sagt. Men der er åbenbart et eller andet med kommissioner og sådan noget. Man er ikke så glad for det, med mindre den peger lidt på en tidligere regering. Er det ikke rigtigt, Bent Faltoft? Fordi det er jo den her Tibet, den peger jo på den tidligere regering.
Det er jo fordi, vi har et elendigt system her i landet med sådan noget. Der skulle vi jo prøve at efterligne tyskeren, som har en langt bedre undersøgelse, og for den sags skyld også Sverige. Men altså, vi har jo et meget primitivt system, og vi er nødt til at nedsætte dem. Vi kan ikke lave en undersøgelse på et mindretal i Folketinget, for eksempel. Tyskerne har også mange andre muligheder. Vi har kun meget få.
Amerikanerne har et system med åbne høringer,
som ligesom også er... Vi har det her meget besværlige kommission, som til gengæld er nødvendigt, fordi vi ikke har noget bedre.
Ja.
Men det er rigtigt nok. Det er et stort apparat at sætte i sving nogle gange med ringe anledning, og man synes, at det er umænd værd.
Ja, det er nemlig det. Og så har vi ikke noget imellem, så det næste er rigsretten, det kan man jo ikke have.
En alternativ er jo, som vi har haft før i tiden, at folk undersøger sig selv. For eksempel politiet, der taler i gang undersøger sig og frikender sig selv.
Ja, mærkeligt
nok. Og det har man jo heller ingen tillid til.
Nej. Godt, jamen så er der udstukket et julegaveønske. Det er selvfølgelig nemt for os at sige, fordi det er den 18. december, men det kan så blive et julegaveønske, sådan lidt forsinket, at vi vil gerne have sit system, der ligger et sted mellem rigsretssageren og en undersøgelseskommission.
Ja, der er jo mange, der har været inde på det. Mogens Lykketoft har jo ofte talt om det, ikke?
Det
altså, man burde have sådan noget.
Men nu er han blevet skibet af
det. Ja, men nu er han blevet skibet af. Men der er jo mange andre, der har gjort det, også forfatningskritikere, ikke? Der har sagt, hvad er det for noget? Hvorfor kan vi ikke? Og vi har en højesteret, som ikke fungerer som det, den jo godt kunne være, forfatningsdomstol, ikke? Mm. Det gør den meget, meget nødigt. Fordi så kan højesteretsdommeren risikere ikke at blive for benet, ikke? Altså, de skal helst være i krigshuset hos de skiftende regeringer. Det er jo noget underligt noget, altså, hvor man i andre lande har aktive forfatninger. Tyskland har en helt forfatningsdomstol, som tager stilling til lovforslagene, ikke? Om de nu er forfatningsstridige. Mm. Det er da noget.
Det må man sige. Og det julegave ønsker jeg hermed stukket ud fra de gode gamle chefredaktører og undertegnet. Og det siger jeg, fordi vi skal simpelthen lige nå at bruge de sidste 10 minutter på en stor sag, som om ikke sluttede året af, så i hvert fald var jeg en af de varme kartofler her i efteråret. Efteråret, det var jo faktisk 3. december, så vi var lad os kalde det vinter. Ja. Vi skulle til folkeafstemning. Jeg vil lige ved at sige om EU, for det var jo sådan set nærmest det, det blev. Det var på papiret om tilslutningen.
Det
eller...
blev det jo hver gang på en mærkelig
måde. Ja, det gør det. Det handlede om retsforbehold og 22 retsakter, som vi skulle tilslutte os eller forblive udenfor. Det blev et rungende nej. På trods af, at det sådan omkring sommerferien lignede et rungende ja.
Ja. Det er jo et underligt resultat, fordi det er et rungende nej, men samtidig bliver det indført meget af det, ikke? Det er politisamarbejdet, gør vi jo alt, hvad vi kan for at indføre, og 16 af retsakterne, er det ikke 18? 16
jeg tror, det er 18, men...
Jeg tror, det er 18 nu, ikke?
Hvis det lykkes, men det er jo ikke nogen, der siger, det lykkes at få en aftale på alle disse punkter.
Ikke. Og heller ikke politisamarbejdet, og det var jo ikke meningen.
Nej, det var nej, og både og, altså man kan sige, det nej-siden jo førte sig frem på, var, at det kunne sagtens lade sig gøre alligevel. Så man kunne roligt stemme nej.
Jamen, det ved man jo så ikke, om man kan komme til. Det er jo ikke sikkert, at man kan få lov til det. Det ser ud til at ligge noget tungt, og det ser ud til i hvert fald at tage rigtig mange år, fordi man skal igennem parlament og kommission, og man skal igennem 28 parlamenter med at få det, man har sagt nej til. Ja. Og man kan jo også sige, det er jo selvfølgelig lidt ejendomligt for de andre lande at sidde og se på, at en befolkning siger nej til en samlet aftale, og derefter vil de gerne have den stykvis og delt.
De vil gerne have 18 af dem, ikke?
Ja.
Det er helt barokt. Og så er det jo igen vores selvovervurdering her i landet, ikke? Vi tror, at de er meget, meget kede af, at vi har sagt nej, vel? De regner, de er glade. Altså helt, helt alvorligt talt.
Jo, men på den anden side er de vel stadigvæk interesseret i, at vi er med i det der politisamarbejde. Der er jo ingen, der siger, så... Vi er i gang med den her pædofiliring, men nu vil jeg være med at ringe til Danmark, fordi de drillede os.
Men det siger jo også noget, synes jeg, om regeringens og for så vidt også oppositionens manglende evne til at vurdere danskernes indstilling.
Ja, det er da ikke mindst
fordi,
det.
Men, så forbavsende var det nu heller ikke, synes jeg, at det blev et nej, fordi vi kender danskernes indstilling, som jo generelt er, at man bryder sig ikke ret meget om det der EU-noget. Og man vil gerne have så lidt som muligt af det, kun på de områder, hvor det er en klar fordel for os, med noget med handel og noget med miljø og sådan nogle fælles ting. Noget med told og noget med stikkontakter, den helst skal se nogenlunde ens ud i de forskellige lande. Den slags ting vil man gerne have, det praktiske. Men vi vil ikke have de der andre overbygninger, som man ikke rigtig kan overskue.
Men er det
og derfor så kan man sige, hvis man skulle have været reklamebyrå for regeringen op til denne her afstemning, så ville jeg for det første... Jeg bedte om at få et år mere til at bearbejde befolkningen, hvis jeg havde været reklamechef der. Og for det andet tænkte jeg meget over at forklare folk, hvad det var, man kunne få ud af det, hvis man sagde ja til det. Jeg tror, det var alt for sløse tilrettelagt, hvis man ville have været sikker på et andet resultat.
Men Bent, alt det, du siger her om, at befolkningen har sådan en eller anden grundskepsis over for EU.
Ja.
Var det også grunden til, at hele ja-fløjen nærmest ikke med et ord nævnte EU? I valgkampen, altså det var jo billeder af friske unge møer i politiuniform op af Kronborg, og man var jo ikke...
Jeg synes, at store dele af ja-kampagnen var fornærmelig for folk, der ikke ville have tænkt sig at stemme ja, fordi... Og for at vide, at man vil gavne pædofiliforbrydere... Det er jo ingen måde at true sig til. Det står folk jo helt af på.
Ja.
Og sådan synes jeg, der var en række eksempler. Det var et af de grældeste.
Det var Socialdemokraterne.
Men du har også ret i den der plakat, der lignede noget fra 30'erne af en eller anden dame i politiuniform, som skulle illudere, at det var noget godt noget at stemme ja her.
Det ville styrke det danske politi, det var Venstres plakat.
Det er jo en næsten poetisk måde at nærme sig emnet på, men jeg tror ikke rigtig, emnet egnede sig til en poetisk tolkning.
Det er jo sådan en kvindelig udgave, eller en kvindelig pendant til betjenten, der holder armen ud, for at ænderne kan gå over gaden.
Det, det var meget tæt på, ja.
Det er jeg enig i. Det var fornærmet. Det var en åndssvag ja-kampagne.
Men hvorfor blev det så åndssvagt? Fordi man kan jo sige, og I har jo selv siddet og sagt, Europol og 18 af de 22, og det var nej-fløjen, jeg er sådan set enig i, var jo gode nok. Men hvorfor blev den så serveret så åndssvagt?
Jamen, det er jo fordi, nej, det ved jeg ikke, men altså, at der, hvor nej-siden kommer til at stå stærkt, det er den der udefinerede suverænitetsafgivelse hver gang, ikke? Og det er jo efterhånden, efter min mening, helt vanvittigt, at de, der går ind for det, som jeg selv gør, at de ikke bruger mere tid på at diskutere, hvad det der suverænitet egentlig er for en størrelse. Det er jo noget, der sidder sådan på tværs i halsen deres alle sammen. Hvad er suverænitet? Hvad er dansk suverænitet? Jamen, dansk suverænitet har ikke stort set ikke eksisteret, siden Valdemar Sejr blev slået ved Bornhøved i 1200-tallets midte. Altså, det har et land af Danmarks størrelse ikke, når det kommer til stykket. Og vi har i hvert fald ikke haft det siden 1814. Det er, vi er i den grad underlagt andre magter, og det er et meget, meget lille råderum, vi har. På godt og ondt. Det meste i vores dage, efter min mening, på godt. Altså, hvor suveræniteten er udvekslet mellem store og mindre magter. Altså, stadigvæk er det sådan, at de store magter har mest, der skulle have sagt, men de har afgivet uforholdsmæssigt meget suverænitet i forhold til de små. Mm-hmm. Det kan du spørge Luxembourg om, og Holland og Belgien.
Ja.
Så, ja, og det er jo den diskussion, der aldrig bliver ført igennem. Det er hver gang et eller andet med, at der er et helligt, suverænt overbegreb, som bare ikke eksisterer i den belysning, det bliver fremlagt. Og det er, fordi det står elendigt i vores grundlov, at vi afgiver suverænitet i et bestemt omfang, og så skal der folkeafstemning til, uden at der står, hvad suverænitet i moderne sammenhæng egentlig er.
Det tror jeg, du har ret i, og så var der vel også dem, som sagde, at eller det endte med, at den her afstemning blev en afstemning om, hvorvidt vi havde tillid til vores politikere.
Ja,
for det endte jo med...
Det er det jo hver gang. Altså.
Jo, det er det jo i princippet, men det bliver talt mere op, end den plejer den her gang. For hvis man sådan skulle koge det ind, så handlede det jo om, har vi tillid til, at suverænitetsafgivelse eller ej, at de mennesker, som sidder inde på Christiansborg nu, skal føre endnu mere politik på vores vegne. Så... Har tilliden lidt et knæk?
Ja, det synes jeg da bestemt. Altså, det må man da sige, hvis man går ud og siger, at I skal stemme ja, og folk stemmer nej, så er man da lidt et tillidstab.
Ja.
Det kan jo ikke undgås. Men det siger, det er deres egen skyld, fordi de ikke tør tage den diskussion. De synes, det er for svært. Og der synes jeg, at de ser ned på befolkningen og politikerne. Altså, ja-siden ser ned på befolkningen, og man ikke skulle klare det. Og det er desværre en lang tradition, vi har her i landet, helt tilbage fra 72, hvor, for nu ikke at nævne Jens Otto Krag, efter min mening svigtede fatalt ved at lade det hele koge sammen til nogle priser på symaskiner og dåseøl og herreskjorter, i stedet for at sige, at det her det er i virkeligheden en erkendelse af et svagt standpunkt for et land som Danmark, der kun kan styrkes ved, at de andre og vi selv afgiver suverænitet i den og den højere interesse, om du vil.
Så overså nok også mange politikere det der fænomen, som jo virkelig lidt dumt, kan man sige, men som jo ikke set som mindre trives, at folk, der siger, jeg stemmer altid nej til alle folkeafstemninger om EU. Jamen, temmelig mange mennesker, der har den indstilling, de stemmer nej, fordi de vil have så lidt som muligt af det.
Mm.
Og de føler så, at flertallet bærer nok igennem noget af det alligevel, og det må vi så finde os i, men jeg stemmer i hvert fald nej. Den holdning er vældig udbredt.
Ja, helt klart. Og så får de jo på en vis måde ret, fordi man er nødt til at gennemføre nogle af de ting, man stemmer nej til. Det er jo det mest morsomme. Det kommer vi jo også til her med politisamarbejdet. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at komme igennem med det.
Jo, men så kan man sige, så er der vel også nej, siger det vil sige, godt, så har vi jo sådan set vundet, fordi vi sagde nej til noget af det her. Og så fik vi nogle af de der små ting alligevel. Vi har demonstreret, at vi havde ikke tillid til de der drønner der, men vi får det, som vi vil have det alligevel. Det er vel...
Jamen, det er næsten som at gå ind på en restaurant, og så blive præsenteret for en menu, der består af 18 retter, og så siger man nej til menuen som sådan, men man vil gerne bagefter købe dem en af gangen.
Ja, okay. Det er det fineste billede, vi kan nå frem til. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det var et fint billede, så lad det ende der. Så kan jeg nemlig også nå at bruge de sidste minut på at sige tusind tak, fordi I kom. God gamle chefredaktør, jeg håber, at vi kan gøre det til en tradition, så vi kan holde 3-årsjubilæum til næste år. Og hvis jeg lige skal opsummere, så tilliden har ikke som sådan lidt et knæk, den har bare aldrig nogensinde været sådan helt fantastisk, hvis vi kan lade den være der. Så vil vi gerne bede om et lidt bedre forfatningsapparat, en forfatningsdomstol. Det er det, vi ønsker herfra.
En måde at undersøge tvivlsomme politiske forløb på, ja, som ikke er så kompliceret og tidkrævende og dyr som kommissionsdomstolen.
Hvis der bliver nedsat en kommission omkring det, så er du selvskrevet, Ben Falbert.
Tak for det.
Sådan. Og dermed vil jeg også sige tusind tak på egne vegne. Tak på vegne også af Sissel og diverse teknikere, som har assisteret gennem hele året. Det har været en fornøjelse. Vi er tilbage i det nye år med nye MF'er forhenværende. Men herfra skal der bare lyde et rigtig godt nytår.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.